Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 17. Hushayi arogoye inama za Ahitofeli. Ahitofeli arongera abwira Abusalomu ati, reka ntoranye ingabo inzovu imwe n'ibihumbi bibiri, mpaguruke nkurikire Dawidi muri iri joro. Kandi ndamugwa gituma rushye, amaboko yateye ntebutse. Ndamutera ubwoba maze abantu bari kumwe nawe bose bahunge, mpere ko nica umwami wenyine, maze nzakugarurira abantu bose. Nuko nubona uwo muntu ushaka, uzabugaruye bose, maze abantu bose bazaba amahoro. Abusalomu ashima iyo nama cyane, n'abatware ba Isirayeli bose barayishima. Abusalomu aravuga ati, none nimumpamagarire Hushayi w'Umwaruki, nawe twumve icyo avuga. Maze Hushayi yitabye Abusalomu, Abusalomu aramubwira ati, Ahitofeli yatubwiye ibi n'ibi, mbese dukora uko yavuze? Niba atari uko tubwire nawe. Hushayi asubiza Abusalomu ati, inama Ahitofeli yagiye kuri ubu si nziza, kandi ati, uziso n'ingabo ze ko ari abanyambaraga, kandi ubu baratse mu mitima yabo nk'idubu yakiwe abana bayo ku gasozi, kandi uziso ko ari intwari, ntagomba icumbi mu bantu, none ubu yihishe mu mwobo cyangwa ahandi. Nuko nihagira bamwe bapfa bagitangira kurwana, uzabyumva wese azagira ati, hapfuye benshi bo mu bakurikiye Abusalomu. Bizatuma umuntu wese naho ari intwari ifite umutima nk'uw'intare ahamuka, kuko Abisirayeli bose bazi so ko ari umunyambaraga, kandi nabo bari kumwe ko ari intwari. Ahubwo jyewe inama nkugira ni iyi, teranya Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, bangane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi, kandi nawe ubwawe uzatabarane nabo. Tuzamurasukiraho aho azaba ari hose, tumutondeho nk'ikimuko gitonda ku isi. Ni ukuhereye kuri we ukageza ku bantu bari kumwe nawe bose, ntituzasigaza n'umwe. Kandi naramuka agiye mu mudugudu, nabwo Abisirayeli bose bazazana imirunga dukururira uwo mudugudu mu mugezi, kugeza aho hatazabonekayo akabuye na kamwe. Nuko Abusalomu n'abantu ba Isirayeli bose baravuga bati, inama ya Hushayi w'Umwaruki irusa inama ya Ahitofeli, kuko Uwiteka yagambiriye kurogoya inama nziza ya Ahitofeli kugira ngo Uwiteka atere Abusalomu ibyago. Bazanira Dawidi inkuru z'izo nama. Maze Hushayi abwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi ati, inama Ahitofeli yagiriye Abusalomu n'abatware ba Isirayeli ni iyi, ariko jyeweho namugiriye ntya na ntya. Nuko none mutume kuri Dawidi vuba muti, iri joro nturare ku byambu byo ku butayu, ahubwo ntihagire ikikubuza kwambuka, kugira ngo umwami atamiranwa n'abo bari kumwe bose. Kandi Yonatani na Ahimasi babaga Enirogeri, umuja akajyaza kubabwira, nabo bakajya babibwira umwami Dawidi, kuko batari bakwiriye kwinjira mu murwa ku mugaragaro. Ariko umuhungu arababona, abibwira Abusalomu, bagenda bihuta bombi bagera ku mugabo w'i Bahurimu wari ufite iriba mu rugo rwe barijyamo. Maze umugore asingira igipfundikizo, agipfundikiza ku munwa w'iriba, hejuru yacyo asanze ingano zisekuye, ntihagira ikimenywa. Hanyuma abagaragu ba Abusalomu binjira mu rugo basanga uwo mugore. Baramubaza bati, Ahimasi na Yonatani bari he? Umugore arabasubiza ati, bakutse akageze. Nuko babashatse barababura basubira i Yerusalemu. Bamaze kugenda babandi bakuka mu iriba, baragenda babibwira umwami Dawidi bati, nimuhaguruke mwambuke uruzi vuba, kuko Ahitofeli yabagiriye inama atyo zo kubarwanya. Nuko Dawidi ahagurukana n'abantu bari kumwe nawe bose bambuka Yorodani, umuseke utambika nta n'umwe muri bo wari utarambuka Yorodani. Ariko Ahitofeli abonye ko badakurikije inama ye, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, arahaguruka atahiwe mu mudugudu w'iwabo, atunganya inzu ye, yiyahuza umugozi arapfa, bamuhamba mu gituro cya se. Nuko Dawidi ajya i Mahanayimu, Abusalomu nawe yambuka Yorodani ari kumwe n'Abisirayeli bose. Maze Abusalomu agira Amasa umugaba w'ingabo ze mu cyimbo cya Yowabu, kandi Amasa uwo yari umwana w'umugabo witwa Itura w'Umwisirayeli waryamanye na Abigayili mwene Nahashi, murumuna wa Seruya nyina wa Yowabu. Abisirayeli na Abusalomu bagerereza mu gihugu cy'i Galeyadi. Hanyuma Dawidi ageze i Mahanayimu, Shobi mwene Nahashi w'i Raba y'Abamoni na Makiri mwene Amiyeli w'i Lodebari na Barizilayi w'Umunyagaleyadi w'i Rogerimu bamuzanira amariri n'inzabya n'inkono n'ingano na sayiri n'ifu n'ingano zikaranze n'ibishyimbo n'udushyimbo duto n'inkori zikaranze n'ubuki n'amavuta n'intama n'amavuta akuze bihawe Dawidi n'abo bari kumwe ngo babirye, kuko bari bavuze ngo abantu barashonje bararuha bicirwa n'umwuma mu butayu.